πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Επιτέλους συναντιόμαστε. Συναντιόμαστε εδώ από τις συχνότητες του πρώτου προγράμματος. Και το επιτέλους δεν ταιριάζει και πολύ. Το λέω περισσότερο για τον εαυτό μου που ξέρει, είναι αυτές οι άδειες, οι λεγόμενες οίκοθεν, τα κομμάτια άδειας που έχουν μείνει από πέρυσι και πρέπει να ληφθούν κάποια στιγμή. Αυτά τα κομμάτια άδειας λοιπόν που κάποιος φυσιολογικός άνθρωπος θα έλεγε τι ωραία, αλλά εδώ πέρα δεν είναι απαραίτητο ότι είμαστε όλοι φυσιολογικοί. Μπορεί να είναι και κάποιοι εργασιομανείς, ρε παιδί μου, να έχουν μια μανία, μια αιμονή, μια προσκόλληση. Τι να κάνουμε τώρα, μας του φεκίσετε. Και να είμαστε λοιπόν μετά από μια ολιγοήμερη άδεια, είμαστε εδώ στην τελευταία μέρα του Μαρτίου. Και το λέω γιατί προσπαθώ να προσαρμοστώ στο ραδιοθάλαμο πάλι, λες και λείπω χρόνια. Αλλιώς το βλέπω το μικρόφωνο, αλλιώς τα ακουστικά. Κύριε Παπασταματίου, πώς είναι δικά σας αυτά τα ακουστικά? Τέλος πάντων, δεν ακούει τώρα. Βλέπουμε εδώ κάτι αλλαγές, αλλά με την έννοια κάτι βελτιώσεις, βελτιωτικές παρεμβάσεις στο Viber και στα μηνύματα που θα μας στείλετε. Βλέπουμε, τι βλέπουμε άλλο? Εμένα μου φαίνονται όλα διαφορετικά, εκτός από εκείνη την Πέμπτη, την Πέμπτη 27 Μαρτίου, που μου είπαν οι συνάδελφοι ότι στέλνατε κάποια μηνύματα τα οποία εγώ δεν μπορούσα να δω από εκεί, από το Γαλλικό Ινστιτούτο, και που κάναμε την εκπομπή από εκεί για τον γαλλόφωνο κινηματογράφο και το αφιέρωμα στο Μισελ Δημόπουλο. Μία εκπομπή και μία εκδήλωση που μας έδειξε το δρόμο για άλλη μία φορά το πόσα πράγματα μπορεί να κάνει το ραδιόφωνο. Δηλαδή οι παριστάμενοι εκεί, πολύ σημαντικοί άνθρωποι περισσότεροι και φυσικά κινηματογραφόφιλοι, άνθρωποι του πολιτισμού, των τεχνών και φυσικά άνθρωποι γενικώς που παρακολουθούν όσο μπορούν περισσότερο εκδηλώσεις και όλα αυτά τα πράγματα, έλεγαν πόσο πολύ τους άρεσε η ιδέα να κάνουμε την εκδήλωση εκεί, τη συζήτηση, και την ίδια ώρα ταυτόχρονα να μεταδίδεται από το ραδιόφωνο. Εκτός λοιπόν από εκείνη την εμπειρία της Πέμπτης, στις 27 Μαρτίου, αισθάνομαι ότι έχω να σας συναντήσω αιώνες. Δεν θέλω όμως να καθυστερήσω περισσότερο, θέλω να πούμε σε λίγο ποιοι είμαστε, να βάλουμε το πρώτο μας τραγούδι και να πάμε λίγο στις Κυκλάδες, όπου η μανία του καιρού φαίνεται ότι έχει δείξει τα δόντια της. Και φυσικά και το τραγούδι είναι διαλεγμένο για να υποστηρίξει τα πρώτα λεγόμενά μου. All work and no play. Δουλειά, δουλειά, δουλειά και καθόλου παιχνίδι. Somewhere else, like to be all by myself. Και όσο ο Βαν Μόρισον μας κάνει τη δική του εισαγωγή στα πράγματα, πρέπει και θέλουμε, οφείλουμε να πάμε στην Πάρο. Να πάμε στην Πάρο, κυρίες και κύριοι, αφού σας πω ότι ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και την εκπομπή «Μένουμε πρώτο» μέχρι τις 8. Και να συναντήσουμε τον κύριο Μάρκο Κοβέο, πρώην δήμαρχο του νησιού και επικεφαλής μείζωνος αντιπολίτευσης. Κύριε Κοβέ, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα από την Πάρο. Καλησπέρα.
Εμείς έχουμε μάθει τώρα, ξέρετε, οι Αθηναίοι, να θεωρούμε ότι η Πάρος ποτέ δεν θα πληγεί από τέτοια φαινόμενα. Διαβάζουμε λοιπόν και μαθαίνουμε ότι όλοι οι ουρανοί άνοιξαν πάνω από το νησί. Μας δίνετε, σας παρακαλώ, την εικόνα τώρα.
Ναι, πραγματικά έτσι είναι. Είχε μια πολύ έντονη βροχόπτωση. Είχαμε ενημερωθεί βέβαια από την πολιτική προστασία του κράτους. Αλλά εδώ έπρεπε και ο Δήμος να συνεισφέρει όχι με ανακοινώσεις αλλά με ουσία.
Βέβαια. Επί το έργο ήσασταν πλέον. Ναι.
Ναι. Έπρεπε να δει τα συγκεκριμένα σημεία τα οποία ξέρουμε ότι έχουν ξαναπλημμυρίσει, ότι είναι ποτάμια κτλ. Δεν φτάνουν οι ανακοινώσεις, γιατί κάποιοι άνθρωποι μπορεί να δουλεύουν και να μην το πάρουν χαμπάρι,
ναι,
κτλ.
Mm-hmm.
Σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή η βροχόπτωση πραγματικά ήταν έντονη και δημιούργησε αρκετά προβλήματα σε όλο το νησί.
Σε όλο το νησί, έτσι. Ιδιαίτερα στην Άουσα, είπατε.
Ναι, η Νάουσα είναι ποτάμι, το κεντρικό της οδικό δίκτυος, το πούμε ένα κομμάτι της που πηγαίνει προς το λιμάνι και είναι στη γέφυρα, είναι ποτάμι, οπότε καταλαβαίνετε εκεί έπρεπε να έχουν πάρθει και μέτρα, αλλά βέβαια σας είπα ότι το νερό ήταν πάρα πολύ έντονο. Και αυτή τη στιγμή έχουν και αυτοκίνητα είναι μέσα στο ποτάμι και σε άλλα χωριά έχει μπλοκάρει αρκετά το οδικό δίκτυο. Ευελπιστούμε να καταλαγιάσει αυτή η βροχόπτωση.
Αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρέχει
αυτή
ακόμα.
Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν βρέχει. Mm. Είναι χαμηλό, ψηλόβροχο.
Ναι, αυτό το ποτιστικό το πιο ήρεμο. Αλλά η ζημιά έγινε. Πότε εκδηλώθηκε το πρώτο φαινόμενο?
Το μεσημέρι. Το
από το μεσημέρι. Και πότε είχατε λάβει, είπατε, την ειδοποίηση από το 112?
Από το πρωί, καμιά ώρα πριν.
Από το πρωί.
Ναι, το 112 το μεσημέρι έστελνε ξανά ναι. Έστελνε μετά.
Mm-hmm.
Μάλιστα να σας πω ότι ο κόσμος δεν το πίστεψε.
Ναι.
Γιατί είχε ηλιοφάνεια και ξαφνικά
ναι,
έγινε.
Ναι. Το έχουμε λίγο αυτό το πρόβλημα με το 112. Υπάρχει, ελοχεύει ο κίνδυνος του κινδύνου, πώς λέμε, του εσώπιου μύθου, ο ψεύτης βοσκός.
Ναι, ναι, ναι.
Μάλιστα, και παρά την ηλιοφάνεια, αυτά είναι τα περίεργα φαινόμενα που είχε προειδοποιήσει έτσι κι αλλιώς από χθες η Μετεωρολογική Υπηρεσία για ένα 48 ώρο.
Ναι.
Και τώρα τι γίνεται, κύριε Κοβέ?
Το 112, και αλλά έπρεπε και εμείς εδώ να είμαστε συνεχώς επιφυλακοί,
ναι,
ο Δήμος, ώστε να μπορεί με το προσωπικό του και την πολιτική προστασία να είναι στα μπάι τα μηχανήματα, να είναι ανοιγμένοι οι δρόμοι, να έχουν πάει ανακοινώσεις στα ποτάμια, να υπάρχουν άτομα εκεί, γιατί από τη στιγμή που το 112 μιλάει για μια τέτοια απότομη, καταρακτώδη βροχή, mm-hmm, έπρεπε εμείς να είμαστε έτοιμοι. Τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή πρέπει να είμαστε όλοι στα μπάι, πρέπει ο κόσμος να ενημερωθεί, να μην κάνει άσκοπες μετακινήσεις για να μπορεί να αντιμετωπιστεί οποιοδήποτε πρόβλημα και να μην έχουμε σοβαρά προβλήματα και ιδιαίτερα ζωής. Που δεν νομίζω τώρα έχουν καταλαγιάσει τα πράγματα,
ναι,
αλλά έχουμε μια ολόκληρη νύχτα μπροστά μας, mm, και πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή.
Σίγουρα. Σπίτια και τέτοια πλημμύρισαν, τι σας έχουν πει?
Σίγουρα θα έχουν πλημμυρίσει. Δεν έχω εικόνα.
Ναι, δεν έχετε ακόμα.
Μα τέτοια νεροποντή σίγουρα θα έχουν πλημμυρίσει κάποια υπόγεια. Αν δεν έχουμε μεριμνήσει ιδιοκτήτες, γιατί ξέρετε τα υπόγεια είναι μερίμνη των ιδιοκτητών.
Ναι.
Αν δεν έχουν μεριμνήσει και ξέρουν ότι από εκεί περνάει κοντά ποτάμι η μεγάλη οδική αρτηρία που κατεβάζει πολύ νερό, εκεί θέλει πάρα πολύ προσοχή.
Δεν ξέρω για τη νύχτα που έρχεται. Αυτό που βλέπω εγώ τώρα ως έκτακτο είναι ότι πηγαίνει και προς τη Μύκονο η κακοκαιρία, εκτός από τη Σύρο που θα πάμε σε λίγο, κύριε Κοβέ. Ελπίζω εσάς να σας προσπέρασε, όχι, να μην επαναληφθεί.
Να μην υπάρχει αυτό το έντονο φαινόμενο, γιατί δύσκολα θα το βγάλουν πέρα οι δρόμοι του νερού, να πούμε.
Ναι.
Τα οποία δεν ξέρω κατά πόσο έχουν καθαριστεί,
ναι,
κατά πόσο ήταν έτοιμοι για μια τέτοια νεροποντή.
Mm-hmm. Τι να πω, δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι τα νησιά μας τώρα, κάτι με τους σεισμούς, κάτι τώρα με τη βροχόπτωση, έχουν λίγο πληγή, αλλά
όπως τα λέτε, είναι δύο απανωτές καταιγίδες, τον πω, που θέλει λίγο προσοχή, ηρεμία και να αντιμετωπιστούν όσο γίνεται με τον καλύτερο τρόπο.
Ναι. Σε κάθε περίπτωση να πούμε και εμείς ότι καλό θα ήταν να αποφύγουν τις μετακινήσεις οι κάτοικοι, κυρίως στο δρόμο το κεντρικό της Νάουσας που είπατε, έτσι κι αλλιώς, αφού είναι σαν ποτάμι.
Είναι ποτάμι.
Δεν γίνεται, αδιάβατος είναι. Ναι, ναι.
Το καλοκαίρι βλέπουμε ένα δρόμο που, είναι, που σφίζει από τουρίστες, αλλά είναι, δυστυχώς είναι ποτάμι. Ευτυχώς μάλλον είναι ποτάμι, αλλά θέλει προσοχή και να το ξέρουμε ότι είναι ποτάμι.
Ναι. Το λέτε ότι ευτυχώς για να μην έχετε κατά κάποιο τρόπο να μαζευτούν σε ταμιευτήρες, τουλάχιστον να μαζευτεί νερό. Μήπως έχουμε έναν θετικό από αυτή την νεροποντή.
Να πηγαίνει στον δρόμο.
Σωστό. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κοβέ. Σας καλησπερίζουμε προς το παρόν. Σας στέλνουμε χαιρετισμούς και βέβαια κάθε προσοχή. Για να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στον κύριο Βαγγέλη Μαραγκό. Θα πάμε δηλαδή στη Σύρο, στον κύριο Βαγγέλη Μαραγκό, που είναι πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ερμούπολης Σύρου. Καλησπέρα και σε εσάς, κύριε Μαραγκέ, από την Αθήνα.
Καλησπέρα σας, κυρία Καραγιάννη, από την Ερμούπολη της Σύρου.
Από την Ερμούπολη της Σύρου, η οποία επλήγηκε εκείνη όσο και η Πάρος, όσο και η Νάουσα.
Όχι τόσο πολύ θα έλεγα.
Ναι.
Η αλήθεια είναι ότι η μέρα ξεκίνησε ευχάριστα εδώ με πρωινή ηλιοφάνεια το πρωί. Σταδιακά είχαμε αυτά τα έντονα καιρικά φαινόμενα στο νησί μας, με αποκορύφωμα την έντονη χαλαζόπτωση λίγο μετά τις 3.30 το μεσημέρι. Είχε προηγηθεί βέβαια και το μήνυμα από το 112 στα κινητά των συμπολιτών, το οποίο προειδοποιούσε για το επερχόμενο κύμα κακοκαιρίας. Η αλήθεια είναι ότι έπεσε αρκετό χαλάζι, θα λέγαμε, λίγο μετά το μεσημέρι, αλλά δεν δημιούργησε προβλήματα όπως δημιούργησε στην Πάρο. Παραδείγματος χάρη, άκουε και τον κύριο Κοβέ λίγο προηγουμένως.
Αυτό είναι κάπως καλό. Σε γενικές γραμμές πάντως, όταν συμβαίνουν, που δεν θα το έχετε και συχνά φαντάζομαι, γιατί υπάρχει ήπιο κλίμα στις Κυκλάδες, όταν υπάρχουν τέτοιες προειδοποιήσεις, κύριε Μαραγκέ, τι κάνετε εσείς, είστε προετοιμασμένοι, δηλαδή υπάρχει, πώς να το πούμε έτσι, αυτό, προετοιμασία και να είστε σε επιφυλακή. Με ποια μέσα το καταφέρνετε
βεβαίως,
αυτό?
Ασφαλώς και υπάρχει έτσι μια εγρήγορση. Υπάρχουν και διάφορα σχέδια βέβαια από την, από την αντίστοιχη
πολιτική
δημαρχία
που ασχολείται
της πολιτικής προστασίας.
Ναι, ναι, ναι.
Ακριβώς. Είμαστε αρκετά εξοικειωμένοι και πολύ ενημερωμένοι, θα έλεγα γενικότερα.
Mm-hmm.
Και το τελευταίο διάστημα υπάρχει και μια έτσι μεγαλύτερη, θα λέγαμε, ενημέρωση από την πολιτική προστασία γενικότερα στους δημότες.
Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, εμείς μαθαίνουμε ότι ενώ είχε ξεκινήσει κάποιο ελικόπτερο για να μεταφέρει πυροσβέστες, τελικά λόγω του καιρού γύρισε πίσω, θα μας τα πει σε λίγο και ο ρεπόρτερ μας, αλλά εγώ μαθαίνω ότι έχουν τεθεί σε ετοιμότητα και ένοπλες δυνάμεις σε περίπτωση που χρειαστούν να συνδράμουν στην πολιτική προστασία, ειδικά για την περιοχή σας, για τα νησιά μας.
Ναι, η αλήθεια δεν το γνωρίζω αυτό που λέτε τώρα.
Ναι.
Είναι μια σημαντική, θα έλεγα, έτσι, πληροφορία.
Ναι. Αν μας τη διασταυρώσει και ο ρεπόρτερ μας σε λίγο, σε περίπου 5 λεπτά, νομίζω ότι βέβαια είναι σημαντικό, που σημαίνει ότι δυστυχώς μάλλον δεν σταμάτησε εδώ το φαινόμενο. Και
όχι,
αν όχι,
όχι.
Αν, όχι, και εσείς ξέρετε μέχρι την Τετάρτη περίπου ότι θα έχουμε θέμα.
Ακριβώς. Και αυτό που είπατε λίγο προηγουμένως, επειδή άκουσα τη δική σας συνομιλία,
τον
ότι
κύριο Κοβέο,
το κύμα κακοκαιρίας μεταφέρεται προς τη Μύκονο, ισχύει αυτό που λέτε. Αυτή τη στιγμή στη Σύρο, εντάξει, υπάρχει βροχόπτωση σε ήπια μορφή, θα λέγαμε. Δεν βλέπω κάτι προς το παρόν, έτσι, διότι γνωρίζουμε όλοι, όπως είπατε και εσείς, ότι οι επόμενες ώρες πρέπει να χρειάζεται μεγάλη προσοχή.
Οπότε σε επιφυλακή, με μεγάλη προσοχή και πάντοτε
ακριβώς,
με ενημέρωση, όπως λέτε, από την πολιτεία, κύριε Μαραγκέ. Σας ευχαριστώ για τώρα. Ελπίζω να μην χρειαστεί να τα ξαναπούμε για τέτοιο
σας
λόγο.
Ευχαριστώ πολύ. Είμαι πάντα στη διάθεσή σας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Βαγγέλης Μαραγκός, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ερμούπολης Σύρου, έλεγα νωρίτερα, πάντοτε έτσι λίγο ρομαντικά σκεπτόμενοι, ότι γενικά τα νησιά μας, ειδικά τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, την Κρήτη, τα έχουμε στο μυαλό μας ως τόπους αναψυχής, τουρισμού, και πολύ συχνά ξεχνάμε όχι μόνο τη θεομηνία ή τη σεισμική, ξέρω εγώ, έξαρση που μπορεί να τα χτυπήσει, αλλά γενικότερα ξεχνάμε το πόσο πολύ μπορεί να έχουν ανάγκη και αυτά από υποδομές, από ετοιμότητα, από ένα σωρό πράγματα που πρέπει να βοηθηθούν οι πολίτες. Λοιπόν, είχαμε πάει στην Πάρο, είχαμε πάει στη Σύρο. Όντως είναι γεγονός ότι, θα μας τα πει σε λίγο, επαναλαμβάνω, ο συνάδελφός μας, υπήρχαν πληροφορίες ότι θα έπρεπε να μεταβούν πυροσβέστες. Τελικά δεν κατέστη δυνατό κάτι τέτοιο, οπότε έχουν τεθεί σε ετοιμότητα οι ένοπλες δυνάμεις. Διότι το φαινόμενο δεν έχει τελειώσει. Και νωρίτερα το μεσημέρι, λίγο μετά το μεσημέρι, είχαμε πρόβλημα χαλαζόπτωσης πάρα πολύ έντονο και στην Εύβοια. Θα τα ακούσατε και στα δελτία ειδήσεων ή το πληροφορηθήκατε. Μάλιστα μας μεταφέρουν ότι άσπρισαν οι δρόμοι και το χαλάζι που έπεφτε ήταν σε μέγεθος καρυδιού. Αυτά συμβαίνουν σήμερα 31 Μαρτίου, τελευταία μέρα του Μάρτη, σε έναν πάρα πολύ άστατο από ό,τι φαίνεται ανοιξιάτικο καιρό, με έντονα καιρικά φαινόμενα. Και πάμε να συναντήσουμε λοιπόν τον συνάδελφό μου, τον Θοδωρή Παναγιωτίδη, για να μας δώσει την επιβεβαίωση ή τη διασταύρωση αυτών που λίγο έτσι λέμε εμείς πιο επιδερμικά. Θοδωρή, καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η κακοκαιρία που πλήττει κυρίως στις Κυκλάδες, για τις οποίες και έχει εκδοθεί προληπτικά 110 αντιπολιτική προστασία για να βρίσκονται σε ετοιμότητα οι κάτοικοι. Αυτή τη στιγμή το επίκεντρο της κακοκαιρίας έχει μετατοπιστεί προς την Μύκονο, για την οποία εκδόθηκε επίσης νέο 112 για απαγόρευση μετακίνησης οχημάτων, ενώ η πυροσβεστική έχει δεχτεί 30 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων από την περιοχή της χώρας. Νωρίτερα στην Πάρο επίσης εκδόθηκε 112 που απαγόρευε την μετακίνηση με οχήματα στο οδικό δίκτυο του νησιού λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, με εξαίρεση βέβαια στα οχήματα έκτακτης ανάγκης. Το νησί μέχρι στιγμής έχει δεχτεί και το μεγαλύτερο όγκο νερού και έχουν προκληθεί χύμαροι που έχουν παρασύρει αυτοκίνητα και φέρτα υλικά, τα οποία έχουν καταλήξει όλα στο λιμανάκι της Νάουσας. Από την Πάρο μέχρι στιγμής η πυροσβεστική αναφέρει πως έχει δεχτεί περίπου 30 κλήσεις και κυρίως σε Νάουσα και Παρικιά. Πραγματοποιήθηκαν 13 μεταφορές και αποκλεισμοί ατόμων σε ασφαλή σημεία και 6 αντλήσεις υδάτων. Το ελικόπτερο που είχε αποχωρήσει από Αθήνα προς Πάρο με 8 πυροσβέστες προς ενίσχυση των συναδέλφων τους αναγκάστηκε να ακυρώσει την αποστολή του και επιστρέψει στην Αθήνα, καθώς συνέντησαν ακραία φαινόμενα στην διαδρομή που καθιστούσαν επικίνδυνη την πτήση. Και θα μεταφερθούν από Νάξο ακτοπλοϊκός με 3 οχήματα και 6 πυροσβέστες. Στο νησί, πάντως, η κατάσταση δείχνει να σταθεροποιείται και το φαινόμενο, όπως είπαμε, μετατοπίστηκε προς την Μύκονο. Σε φυλακή έχουν τεθεί και οι δυνάμεις της αστυνομίας στα νησιά των Κυκλάδων, ενώ για πάνω ενδεχόμενο έχουν τεθεί σε επιφυλακή και οι ενόπλες δυνάμεις και ειδικότερα η διοίκηση κατασκευών και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, εφόσον βεβαίως ζητηθεί η συνδρομή της.
Αυτό που δεν ρωτήσαμε, και ήταν πληρέστατο βέβαια το ρεπορτάζ του Θοδωρή, ξέχασα, μου διέφυγε να ρωτήσω τους ανθρώπους εκεί της Δημοτικής Αρχής και στην Πάρο και τη Σύρο, αν έχουμε πρόβλημα ηλεκτροδότησης.
Ναι, δεν μας έχει
αναφερθεί κάτι. Φαντάζομαι και εμάς δεν μας το έλεγαν αν ήταν.
Αλλά αυτό που υπάρχει, το πρόβλημα που υπήρχε τουλάχιστον, ήταν σε ό,τι αφορά τις υποδομές στην Πάρο, στο δικό δίκτυο που σημειώθηκαν κάποιες κατολιστήσεις και κάποιες καθυστερήσεις λόγω των χυμάρων. Ήδη ξέρουμε ότι βρίσκονται μηχανήματα της περιφέρειας εκεί και προσπαθούν να αποκαταστήσουν τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί.
Μάλιστα, μάλιστα. Άρα λοιπόν το κρατούμε αυτό, ότι δεν κατέστη δυνατή η μετάβαση των 8 πυροσβεστών λόγω των καιρικών συνθήκων, αλλά θα πάνε, είπες, από την Άξο 6 πυροσβεστές.
Την Άξο ακτοπλοϊκός. Ναι.
Ακτοπλοϊκός. Άρα σημαίνει ότι υπάρχει ανάγκη να μεταβούν, δεν είναι απλά τα πράγματα. Προφανώς για να ανοίξουν δρόμους, όπως ανέφερες, λόγω των κατολιστήσεων περισσότερο.
Το πλέον σημαντικό από όλα είναι ότι μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει καμία αναφορά για τυχόν αγνοούμενα άτομα ή για κάτι πιο δυσάρεστο. Mm-hmm. Οπότε τουλάχιστον από αυτή την πλευρά φαίνεται να εξελίσσεται ομαλά η όλη κατάσταση και να σταθεροποιείται.
Σωστά. Είπες τη σημαντικότερη πληροφορία εν είδη ευχής, αλλά σίγουρα το να μην υπάρχουν αναφορές για οποιοδήποτε άτομο, ανθρώπινη ζωή που κινδυνεύει, είναι το σημαντικότερο. Θοδωρή Παναγιωτίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ. Επαναλαμβάνω, κυρίες και κύριοι, για εσάς που μας ακούτε και από την περιφέρεια και από τις Κυκλάδες, έχει εκδοθεί το σήμα 112 με απαγόρευση της μετακίνησης με οχήματα και φαντάζομαι και οδικός στο οδικό δίκτυο της Μυκόνου. Αυτό είναι η τελευταία ειδοποίηση. Ενεργοποίηση του 112 για την Μύκονο λόγω εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων. Μέχρι το πέρας των φαινομένων φυσικά εξαιρούνται τα οχήματα έκτακτης ανάγκης, και από την Πάρο και την Σύρο, κυρίως από την Πάρο, πήραμε μια εικόνα και ακούσατε πώς θα εξελιχθεί στη συνέχεια το φαινόμενο. Σε κάθε περίπτωση όλοι πρέπει να ακολουθούμε τις οδηγίες των αρχών. You never
got me. You got me very much to look at.
Και ενώ ο Little Richard προσπαθεί να μας απαλύνει λίγο την κατάσταση, τις ψυχές μας, να μην μας τρομάζει, να μας διώχνει λίγη από την, τη σχετική έτσι, αναστάτωση που νιώθουμε όλοι όταν ακούμε τέτοια πράγματα. Και ενώ ο Βασίλης Νικολόπουλος μίδια απέναντί μου, φροντίζοντας με καταπληκτικό τρόπο τον ήχο, το αυτό όχι για τον ήχο αλλά για τη δημοσιογραφική αρχισυνταξία και επιμέλεια κάνει και απέναντί μου στην άλλη μεριά η Βούλα Κούλισοπούλου, ενώ η Ιωάννα Παπασταμάτη στηρίζει από κάθε άποψη την εκπομπή και από άποψη επικοινωνίας. Φυσικά υπάρχει και το Viber, πρώτο πρόγραμμα μας βρίσκεται και στέλνει τα μηνύματά σας, είμαι η Έλενα Καραγιάννη και για να μην χάνουμε άλλο χρόνο θα συνδεθούμε τώρα με την καλεσμένη μας, την κανονική μας καλεσμένη, γιατί τα άλλα ήταν έκτακτα όπως αντιλαμβάνεστε, την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, την κυρία Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ γιατί προσωπικά εμείς οι δύο δεν τα έχουμε πει, παρόλο που σας παρακολουθώ και θέλω να πω ότι και ως γυναίκα και ως εκπρόσωπος τύπου κάνετε μια εξαιρετική δουλειά. Μην το πάρετε ότι κάτι προσπαθώ να βγάλω με αυτό, το πιστεύω αυτό.
Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια.
Λοιπόν, κυρία Δημογλίδου, ο λόγος που σας έχουμε σήμερα εδώ, εγώ δηλαδή ζήτησα να σας έχουμε, διότι υπάρχει ένα θέμα, ένα νέφος ας πούμε, γύρω από το τι ακριβώς έγινε με αυτή την εισβολή, την αιματηρή εισβολή στο αστυνομικό τμήμα Κοροπίου. Το ρεπορτάζ λίγο πολύ το ξέρουμε, τι έγινε, πώς έγινε κτλ. Αλλά γύρονται ερωτήματα από τους πολίτες, τους φορολογουμένους πολίτες και όλη την κοινωνία. Πώς ο δράστης, όποιος δράστης, δεν έχει σημασία ούτε τα κίνητρά του, ούτε πόσο επικίνδυνος ήταν, πόσο σωματώδης ήταν, τι όπλο κρατούσε στα χέρια του, πώς κατάφερε να μπει ανενόχλητος. Να κάνει αυτό που έκανε, θα μπορούσε να προκύψει και ευτυχώς που δεν έγινε ακόμα και θανάσιμος τραυματισμός. Και πραγματικά ήθελα να σας ρωτήσω με όλο έτσι και το σεβασμό προς την ελληνική αστυνομία, τι συμβαίνει με τα αστυνομικά τμήματα και αν είναι τόσο υποστελεχωμένα ή αν είναι εκεί το πρόβλημα όπως καταγγέλουν αρκετοί συνδικαλιστές της αστυνομίας.
Θα σας πω κάτι που το ανέφερα και το πρωί σε κάποια εμφάνιση που είχα σε μια πρωινή ενημερωτική εκπομπή. Δεν σχετίζεται καθόλου αυτό το περιστατικό και πρέπει να το καταλάβουν οι πολίτες με το αν πρέπει να νιώθουν ασφαλείς σε μια περιοχή, εν προκειμένου στην περιοχή, στο Κοροπίο που έγινε το περιστατικό. Mm-hmm. Εδώ μιλάμε για έναν προφανώς ψυχικά ασθενή, μένει να διαπιστωθεί βέβαια αυτό και επιστημονικά, καθώς ακόμα δεν έχουμε πραγματογνωμοσύνη ειδικού επιστήμονα.
Σωστά.
Ο άνθρωπος αυτός νοσηλεύεται.
Σωστά.
Τραυματισμένος στο νοσοκομείο. Όμως νομίζω ότι όλα τα στοιχεία της αστυνομίας, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, δείχνουν ότι ο άνθρωπος αυτός βρισκόταν σε μία κρίση, σε μία ψυχολογική κρίση, ήταν εκτός αυτού. Ήταν σε αμόκ, σας το αναφέρω πως ακριβώς το περιγράφουν οι αστυνομικοί που βρέθηκαν απέναντί του. Και γιατί λέω ότι οι πολίτες δεν πρέπει να νιώθουν ασφάλεια? Γιατί πραγματικά σε αυτό το περιστατικό οι αστυνομικοί αντέδρασαν με τέτοια ψυχραιμία και τέτοιο επαγγελματισμό, ώστε να μην έχουμε νεκρό ούτε αστυνομικό, ούτε πολίτη, ούτε τον ίδιο το δράστη. Δεν πρέπει όμως αυτόν τον άνθρωπο να τον θεωρούμε απλά δράστη. Εδώ μιλάμε για έναν άνθρωπο ψυχικά ασθενή, ο οποίος εισέβαλε, πολύ σωστά το λέτε, σε μια αστυνομική υπηρεσία, ακόμη και αν υπήρχε σκοπός, γιατί γίνεται πολλής λόγος για τον σκοπό. Θα τραυμάτιζε απλώς ακόμη έναν αστυνομικό.
Ναι.
Ακόμη και όταν ο άνθρωπος αυτός αποπλίστηκε, για να καταλάβετε, ήταν σε τέτοια κατάσταση που βρισκόταν εκεί η ομάδα Δίας, η ομάδα ΟΠ και αστυνομική του τμήματος, παρόλο που ήταν τραυματισμένοι και δεν μπορούσαν, είναι και αρκετά σωματώδης όπως με αναφέρουν, να του βάλουν χειροπέδες. Ξέρετε, οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα όταν βγαίνουν εκτός αυτού και βρίσκονται σε μια κρίση, δεν ελέγχουν τη δύναμή τους.
Ναι, βρίσκονται σε κατάσταση μανίας. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Γιατί άλλωστε είδαμε και το βίντεο εκείνο το τρομακτικό με το λεωφορείο και τον πολίτη που το τραυμάτισε σε σημείο που μάλλον ο άνθρωπος έχασε και το μάτι του, από ό,τι μαθαίνουμε.
Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση όντως στο νοσοκομείο. Μάλιστα σήμερα το πρωί ενημερωθήκαμε για αυτό το περιστατικό και έφτασε εκεί πολύ γρήγορα κλιμάκιο της αστυνομίας ώστε να καταθέσει, γιατί πρόκειται τελικά για τον ίδιο άνθρωπο, για τον ίδιο δράστη, ο οποίος σε αυτό που σας περιέγραψα, στην ψυχική κατάσταση που σας περιέγραψα, τραυμάτισε και άλλους δύο συμπολίτες μας. Έναν στη στάση του λεωφορείου, από ό,τι φαίνεται, και έναν μέσα σε λεωφορείο.
Κυρία Δημογλίδου, θα σας ζητήσω και θα σας παρακαλέσω να μας περιμένετε πολύ λίγο να ακούσουμε τους τίτλους ειδήσεων για 2 λεπτά και μην κλείσετε. Συνεχίζουμε λίγο την κουβέντα, γιατί λόγω των γεγονότων της Πάρου, της Ήρου κτλ. Με τα μετεωρολογικά δεν είχα το χρόνο που θα ήθελα με εσάς. Σας ευχαριστώ. Τελικά ήταν λιγότερο και από 2 λεπτά. Συνομιλούμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και στο Μένουμε Πρώτο, με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, την κυρία Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Και πάλι καλησπέρα σας και ευχαριστώ.
Καλησπέρα και πάλι σε εσάς και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, μας το περιγράψατε όντως πολύ καλά. Βεβαίως και κάνετε πολύ σωστά που το λέτε, ότι πρέπει να περιμένουμε την πραγματογνωμοσύνη. Δηλαδή, δεν μπορούμε εμείς να βγάλουμε διάγνωση, όπως λέγαμε παλιά, άνθρωπος με ψυχολογικά προβλήματα. Πρέπει να δούμε. Προφανώς υπάρχει κάποιο θέμα με τον άνθρωπο αυτό. Εγώ δεν θέλω ούτε να αποδώσω έλλειψη ασφάλειας για τους πολίτες, ούτε σας ξαναλέω κάτι άλλο, αλλά όλο το περιστατικό, έτσι όπως εξελίχθηκε, φαίνεται να υπάρχει πάντως, θα επιμείνω κυρία Δημογλίδου, μια νεφελώδης κατάσταση για το, όχι μόνο για τον σκοπό που δεν υπήρχε στην είσοδο, αλλά για το γεγονός ότι εκείνη την ώρα στο κτίριο ολόκληρο βρισκόντουσαν μόνο 4 αστυνομικοί. Δεν ξέρω αν είναι θέμα ποσότητας, δεν το γνωρίζω.
Βλέπετε, το αναφέρετε και μόνοι σας. 4 αστυνομικοί σε μία αστυνομική υπηρεσία Κυριακή. Υπήρχε όμως περιπολία της ομάδας Δίας. 4 αστυνομικοί λοιπόν έξω στους δρόμους για να περιπολούν για την ασφάλεια των πολιτών. Μία πλήρης ομάδα όπ και 10 άτομα, οι οποίοι, ξέρετε, επειδή ακριβώς κινούνταν στην περιοχή, έφτασαν μέσα σε λίγα λεπτά και συνέδρα με τους συναδέρφους. Ναι. Όπως επίσης και περιπολία της άμεσης δράσης. Και ξέρετε, το έχουμε πει πολλές φορές. Μία περιοχή αστυνομεύεται από τις περιπολίες. Προφανώς και θέλουμε δυνατά αστυνομικά τμήματα και τμήματα εξυγχνίασης εγκλημάτων, και είναι κάτι που το κοιτάζουμε. Νομίζω ότι ιδιαίτερα εδώ και ένα χρόνο γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια να ενισχυθούν πολλές υπηρεσίες, όχι μόνο τα αστυνομικά τμήματα. Ναι. Όμως, αν ανατρέξουμε στο παρελθόν, ακόμη και οι πολίτες της περιοχής θα αναγνωρίσουν ότι έχουν πολύ καιρό να δουν τόση δύναμη να κυκλοφορεί στους δρόμους, αστυνομική δύναμη.
Τόσο το καλύτερο. Αν είναι ένα περιστατικό μεμονωμένο. Και ευτυχώς, από ό,τι φαίνεται, μπορεί να έχει 2 αναγνώσεις. Δεν είναι απαραίτητος ατυχής ο χειρισμός, γιατί δεν είχαμε τελικά θανάσιμο τραυματισμό, οπότε μπορεί να πει κανείς ότι ήταν επιτυχής. Εγώ το αναφέρω γιατί στο Κοροπή χοντρικά ζουν 20.000 κάτοικοι, δεν είναι αμεληταία δηλαδή περιοχή, και υπάρχουν αρκετές καταγγελίες και παράπονα κατοίκων, όχι μόνο από το Κοροπή, αλλά και από άλλες περιοχές, ότι δεν υπάρχουν τμήματα που θα έλεγε κανείς ότι είναι στελεχωμένα τόσο ώστε να νιώθουν αυτό που λέμε γενικά ασφαλή. Αν όμως μας λέτε ότι είναι θέμα περιπολιών περισσότερο, ναι, να το δεχτώ. Όπως και το γεγονός ότι ελπίζω να έχουν μειωθεί κατά πολύ οι αστυνομικοί που είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία προστασίας δημοσίων προσώπων.
Αυτό άλλωστε το έχουμε απαντήσει και επίσημα εμείς τουλάχιστον ως Υπουργείο. Είναι μια διαδικασία που την κάναμε άμεσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και είναι κάτι που φαίνεται και από τις πολλές περιπολίες πλέον που υπάρχουν στο Λεκανοπέδιο, και μιλώ για την Αττική, γιατί εδώ είναι ο πολλής κόσμος, άρα εδώ και τα πολλά προβλήματα. Όπως καταλαβαίνετε, έχει ενισχυθεί πάρα πολύ και η τροχέα. Είναι κάτι που επίσης νομίζω όλοι οι πολίτες μπορούν να το διαπιστώσουν καθημερινά. Όπως επίσης και οι πολύ σημαντικές ομάδες όπκε για την καταστολή του εγκλήματος, του σοβαρού εγκλήματος.
Ωραία, μένουμε λοιπόν σε αυτά. Σίγουρα η όλη η κατάσταση που έτσι όπως δημιουργήθηκε εντόπισε έναν άνθρωπο, όπως είπαμε, σε φοβερή ψυχική κατάσταση, που δυστυχώς και μόνο αυτός ο τραυματισμός ο πολύ σοβαρός στον πολίτη είναι επίσης κάτι που δεν μπορεί να είναι αμεληταίο, όπως και ο τραυματισμός και του διοικητή, νομίζω. Δεν ξέρω αν έχετε πληροφορίες για το πώς είναι η υγεία του.
Φυσικά. Είναι ίσως ο πιο τραυματισμένος αστυνομικός από το περιστατικό και παραμένει νοσηλευόμενο στο νοσοκομείο. Και νομίζω ότι ο συγκεκριμένος αξιωματικός αποτελεί και υπόδειγμα διοικητή, καθώς ουσιαστικά έθεσε τη ζωή του σε κίνδυνο για να προστατεύσει τους υπόλοιπους συναδέλφους του τμήματος.
Ναι, το αντιλαμβάνομαι αυτό και πραγματικά, να το πω όπως το λέει ο λαός μας, κυρία Δημογλίδου, εκπρόσωπε, ο οποίος είναι έξω από το χορό, πολλά τραγούδια ξέρει. Από την άλλη, πρέπει να σας μεταφέρω και κάποια μηνύματα Κροατών που λένε ότι υπονοούν ότι θα μπορούσαν να βρουν τρόπους να τον αφοπλίσουν χωρίς να χρειαστούν περαιτέρω βοήθεια ή να τραυματιστούν τόσοι άνθρωποι.
Τώρα, ξέρετε, ναι, χρησιμοποιήθηκαν όλοι οι ενδεδειγμένοι τρόποι, όμως ξαναλέω ότι αν ο αστυνομικός της Δίας δεν κατάφερνε ακόμη και τον πυροβολισμό ακινητοποίησης, ίσως θα είχαμε πολύ διαφορετική τροπή στο συγκεκριμένο περιστατικό. Όμως όλες οι ενέργειες εδώ έγιναν σωστά και από τις δύο πλευρές, και από τους αστυνομικούς περιπολίες εννοώ και από τους αστυνομικούς τμήματος.
Ωραία, το κρατώ θετικό. Και ένα τελευταίο, κυρία Δημογλίδου, η εκπαίδευση των αστυνομικών, που και εγώ προσωπικά είδα, μπορεί να είναι πολύ έτσι επιφανειακό το η δική μου παρατήρηση, αλλά είδα ότι είναι πολύ νεαρές ηλικίες στους δρόμους και δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι αυτό για την εμπειρία και την εκπαίδευσή τους.
Είναι πολύ νεαροί, έχετε δίκιο, καθώς υπάρχουν πολλοί νέοι αστυνομικοί που μπορεί να στελεχώνουν αυτές τις υπηρεσίες. Γι' αυτό ακριβώς και έχουμε επιλέξει, για παράδειγμα, η ομάδα Δίας ή η ομάδα ΣΟΠΚΙ, οι οποίοι βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι με εγκληματίες και με πολίτες οι οποίοι μπορεί να είναι παραβατικοί, παίρνουν εκπαίδευση σχεδόν κάθε εξάμηνο. Είναι μια πολύ συχνή εκπαίδευση που περνούν και γίνεται τον τελευταίο χρόνο, κατά κύριο λόγο.
Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση και ελπίζω να τα λέμε. Σίγουρα σας προστρέχουμε σε εσάς σε πολύ έκτακτες καταστάσεις και τέτοια περιστατικά, αλλά πάντως καλό είναι να αναφέρουμε και τα θετικά, γιατί υπάρχουν φαντάζομαι πολλά θετικά, έτσι όπως μας τα εκθέσατε. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Δημογλίδου. Γεια σας.
Εγώ σας ευχαριστώ. After so long, girl, and with the way you look, I understand that you were not impressed. But I heard you let that little friend of mine take off your party dress. I'm not gonna get too sentimental like those other stick of Valentines. I don't know if you are loving somebody. I only know it isn't mine. Allison, I know this world is killing you. Oh, Allison, my aim is true.
Δηλαδή, πραγματικά σας το λέω, είπαμε ότι είναι Δευτέρα, είπαμε ότι είναι αρχή της εβδομάδας, δεν πρόλαβα να σας πω ούτε καλή εβδομάδα, ούτε την αλλαγή της ώρας να υποδεχτούμε και να σχολιάσουμε. Θα μου πεις τι να σχολιάσουμε, η ώρα άλλαξε και τελείωσε, γελάει ο Βασίλης. Μα, ξέρεις, επηρεάζει πάρα πολύ τη διάθεσή μας, όλο μας το σύστημα εδώ πέρα, και το ψυχολογικό, το ψυχοσυναισθηματικό και φυσικά και το ορμονικό, εγκεφαλικό, νευρικό. Τα πήρα όλα τα συστήματα με τη σειρά. Τι σπουδάζουμε την ιατρική. Λοιπόν, φυσικά και είμαστε εδώ, στο Μένουμε Πρώτο. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Δεν έχω πει τις καλησπέρες μου, δεν έχω πει τα σχόλιά μου, τίποτα δεν έχω πει σήμερα. Και έλεγα ότι μ' αρέσει πάρα πολύ να ξαναβρισκόμαστε. Μ' αρέσει που στέλνετε μηνύματα. Νικολέτα, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ δεν το καταλαβαίνω πάλι την πράγματι περιφρονημένη κλητική που λες. Εννοείς που βάζω το έψιλον στο τέλος. Αυτό λες για κλητική. Γιατί καλά, το πόσο πόσα λυσθήματα γίνονται στη γλώσσα δεν το συζητώ. Σε ευχαριστώ που το παρατηρείς. Ο Ιωάννης, καλό απογευματόβραδο και σε σένα. Δευτέρας και όλες φτάσαμε λοιπόν στις 31 Μαρτίου. Ελένη, είδες ότι αυτό που με έχεις γράψει σε σχόλιο, καλησπέρα σου, το μετέφερα στην κυρία Δημογλίδου, την εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας. Πάντως συνάδελφοι reporters και εδώ από το σταθμό μου έλεγαν ότι πράγματι τα αστυνομικά τμήματα τα περισσότερα έχουν φτάσει να λειτουργούν περισσότερο σαν ΚΕΠ σαν κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών για ταυτότητες, διαβατήρια, ξέρω εγώ, διάφορα τέτοια πράγματα, παρά σαν αυτό που έχουμε στο μυαλό μας ως αστυνομικό τμήμα, εν πάση περιπτώσει. Και φυσικά ένα σωρό θέματα που τρέχουν, που αφορούν και τη σχέση Ελλάδας-Ισραήλ μετά την επίσκεψη του κυρίου Μητσοτάκη και τις δηλώσεις που έγιναν εκατέρωθεν. Τώρα, ποιοι είμαστε εμείς για να κρίνουμε, προσέξτε, ως πολίτες, ως ψηφοφόροι, όσο μπορούμε να κρίνουμε τα πάντα. Αλλά κάποιους σκοπούς θα έχει και αυτή η επίσκεψη, έτσι. Πυροβολήστε με, πείτε ό,τι θέλετε. Κάποιο σκοπό θα είχε αυτή η επίσκεψη. Και τα όσα υπόθηκαν εκεί. Στο μεταξύ έχω μείνει άφωνη από τα σχόλια που λέγονται πια δημοσίως, από μπαλκόνια, από μικρόφωνα, δεν κρύβουν τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Δηλαδή, εντάξει, το ξέρουμε ότι δεν είναι και οι πιο αγαπημένοι, ας πούμε, φίλοι και σύμμαχοι, αλλά και έτσι ο ένας να λέει τον άλλο δικτάτορα και το τέλος του σιωνισμού και δεν συμμαζεύεται. Αφήστε που μέσα στα δικά μας εδώ θέματα με τις αυξήσεις στους ένστολους που θα ισχύσουν από 1η Ιουλίου σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, αυτά τα 100 ευρώ δηλαδή, και μετά τη ΔΕΘ, τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης του Σεπτεμβρίου, θα έχουμε τις συνολικές αυξήσεις, θα δούμε αν θα διευρυνθεί η κατάσταση, αλλά στην ουσία έχουμε εσωκομματικά bras de fer, ιδίως στο κυβερνών κόμμα. Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι διαφορετικό που είμαι σίγουρη θα σας αρέσει και μας ενθουσίασε όταν το διαβάσαμε και το μάθαμε. Είχαμε και άλλη φορά συζητήσει για τον Φάρο, για την τεχνητή νοημοσύνη, για το εργοστάσιο τεχνητής νοημοσύνης εδώ στην Ελλάδα, αλλά δεν είχαμε, πώς να το πω, απτή προσέγγιση συγκεκριμένη για το πού, για το πώς, για το τι. Και τι θα λέγατε να συναντήσουμε τον Διευθυντή Έρευνας Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΕΚΕΦΕ Δημόκρητος, ΕΚΕΦΕ όπου λέμε εννοούμε Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών ο Δημόκρητος, ένα καθόλου έτσι πολύ έγκριτο κέντρο. Έχουμε λοιπόν μαζί μας τον Διευθυντή Έρευνας που σας είπα, ονόματι Βαγγέλη Καρκαλέτση, τον κύριο Καρκαλέτση, ο οποίος θα μας εξηγήσει αυτός τι έχουμε στο Λαύριο, όχι τι έπαιξα στο Λαύριο που λέει ο Σαββόπουλος, αλλά τι θα γίνει στο Λαύριο. Καλησπέρα κύριε Καρκαλέτση.
Γεια σας κυρία Καραγιάννη.
Γεια σας. Ευχαριστώ για την υπομονή, γιατί ξέρετε, επειδή έχω πολύ καιρό να συναντήσω τους ακροατές μετά από μια ολιγοήμερη απουσία μου, τα πιάνω όλα τα θέματα μαζί. Λοιπόν, στο δικό μας τώρα, στο δικό μας, Δέδαλος, Φάρος, Λαύριο. Θέλετε να μας τα βάλετε σε μια σειρά, να καταλάβουν οι ακροατές, να μην τα πω εγώ ό,τι εγώ κατάλαβα.
Ναι, ναι, ναι.
Ωραία,
ναι.
Πάμε.
Να πω εγώ λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα στο Λαύριο, στο τεχνολογικό πάρκο του Λαυρίου, που είναι ένας πολύ ωραίος χώρος.
Καταπληκτικός.
Εγώ τον επισκέφθηκα την προηγούμενη εβδομάδα για πρώτη φορά που είχαμε και την υπογραφή της σύμβασης με τις εταιρείες που θα φτιάξουν τον Δέδαλο. Εντυπωσιάστηκα. Σε ένα από τα κτίρια του τεχνολογικού πάρκου λοιπόν, στο παλιό ηλεκτρικό σταθμό,
ναι,
που σε αυτό το κτίριο, θα ανακαινιστεί για να στεγάσει τον καινούριο υπερυπολογιστή.
Τον Δέδαλο.
Ονομάζεται Δέδαλος.
Δέδαλος. Και έτσι, η ονομασία καταπληκτική, αλλά και πολύ καλή επιλογή του κτιρίου. Γιατί στην ουσία, για να πω για τους ακροατές μας, μιλάμε για ένα από τα σημαντικότερα βιομηχανικά συγκροτήματα του 19ου αιώνα στην Ελλάδα, όλο μαζί η πρώην γαλλική εταιρεία μεταλλίων Λαυρίου, τα μεταλλεία Λαυρίου. Και το κομμάτι αυτό που είναι ο ηλεκτρικός σταθμός του Λαυρίου είναι αυτό που θα στεγάσει τον καινούριο υπερυπολογιστή. Δηλαδή πόσο συγκινητικό από τη μία επανάσταση στην άλλη, από τη βιομηχανική στην ψηφιακή.
Οφείλω να σας πω ότι και εγώ συγκινήθηκα.
Mm-hmm. Χαίρομαι που το ακούω αυτό.
Όταν επισκέφθηκα το χώρο, γιατί άκουγα για το πάρκο, το πήγα για πρώτη φορά, είδα και τα σχέδια για πρώτη φορά, τα αρχιτεκτονικά που ετοίμασε η αρχιτεκτονική του Μετσόβιο,
ναι,
για να στεγάσει τον υπερυπολογιστή. Σκεφτείτε λοιπόν, σε αυτό το πολύ ωραίο κτίριο, τον παλιό ηλεκτρικό σταθμό, θα ανακαινιστεί, θα τοποθετηθεί εκεί μέσα ο υπερυπολογιστής, πολλά μηχανήματα, πολλούς υπολογιστές σκεφτείτε, αλλά θα μπουν όλα σε ένα γυάλινο περίβλημα. Δηλαδή όποιος είναι απ' έξω θα βλέπει τους υπολογιστές μέσα,
ναι,
και το γυάλινο αυτό περίβλημα θα έχει το σχήμα μιας τριήρης.
Σοβαρά είναι, μιλάτε. Γυάλινη τριήρης θα είναι. Ναι.
Γυάλινη τριήρης. Δηλαδή και η τεχνολογία μαζί σε αυτό το, στο παλιό βιομηχανικό, σε αυτό το βιομηχανικό πάρκο που είπατε, για να στεγάσει ένα εργοστάσιο τεχνητής νοημοσύνης, συνδέοντάς το και με την αρχαία Ελλάδα. Είδα για πρώτη φορά τα σχέδια, τα αρχιτεκτονικά, ήταν υπέροχο.
Αυτά ήταν η ιδέα της αρχιτεκτονικής του Μετσοβίου, του τμήματος.
Ναι, ήταν η ιδέα της αρχιτεκτονικής. Μπράβο, του Μετσοβίου.
Παιδιά, ναι, εξαιρετική.
Πάρα πολύ ωραίο σχέδιο. Δηλαδή, θεωρώ ότι όταν θα είναι έτοιμο στο τέλος της χρονιάς, θα είναι εξαιρετικό και μόνο να το βλέπεις.
Ναι, σαν αξιοθέατο.
Εμείς θέλουμε να το λειτουργήσουμε, δηλαδή να πατήσουμε το κουμπί και να λειτουργήσει ο υπερυπολογιστής, αλλά και μόνο ο χώρος και το σχέδιο σε κάνει να νιώθεις ακόμα πιο χαρούμενος ότι θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε το εργοστάσιο τεχνητής νοημοσύνης σε αυτό το χώρο.
Ωραία, πολύ ωραία. Κύριε Καρκαλέτση, για πάμε τώρα μέχρι να πατήσετε το κουμπί, όχι μέχρι να το πατήσετε, ναι, μέχρι να το πατήσετε, να πω πρώτα αυτό, χρειάζονται κάποια πράγματα. Τι χρειάζεται?
Λοιπόν, χρειάζεται να διαμορφωθεί αυτός ο χώρος, έτσι ώστε να μπορεί να στεγάσει τον υπερυπολογιστή. Οπότε είναι, ουσιαστικά υπογράφηκαν δύο συμβάσεις την προηγούμενη εβδομάδα, ναι, στο χώρο του Λαβρίου ανάμεσα στο ΕΔΙΤΕ. Το ΕΔΙΤΕ είναι το GRNET, είναι το εθνικό δίκτυο
υποδομών,
ναι, και τεχνολογίας.
Μάλιστα.
Και έρευνας.
Ωραία.
Κάτω από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή ο εποπτεύων φορέας είναι το ίδιο το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έτσι?
Σωστά.
Ναι.
Σωστά. Σωστά. Σωστά.
Ναι, ναι.
Και εκεί πέρα λοιπόν υπογράφηκαν δύο συμβάσεις. Μία σύμβαση για την προμήθεια του υπερυπολογιστή,
ναι,
με την εταιρεία Hewlett Packard Enterprises,
mm-hmm,
και μία σύμβαση ακόμα με την εταιρεία Mainsys, η οποία αναλαμβάνει και την διαμόρφωση του χώρου, δηλαδή θα υλοποιήσει το σχέδιο με την τριήρη που σας έλεγα.
Μάλιστα, κατάλαβα. Ναι, ναι.
Μέσα στο οποίο θα τοποθετηθεί ο υπερυπολογιστής. Όλη αυτή η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό, το EuroHPC.
Mm-hmm.
EuroHPC θα πει Euro High Performance Computing, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για τους υπερυπολογιστές.
Και μια και, συγγνώμη τώρα μια παρένθεση, επειδή είπατε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα. Mm-hmm. Άρα, να υποθέσω με ασφάλεια ότι δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει αυτό το κέντρο που θα φτιάξει, αυτό το εργοστάσιο, από τις αντίστοιχες αμερικάνικες υποδομές.
Είναι οι ευρωπαϊκές υποδομές, αυτοί οι ευρωπαϊκοί υπερυπολογιστές που δημιουργούνται, οι καινούργιες γενιές, όχι, δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα.
Mm.
Εμάς δεν είναι τόσο μεγάλος ο υπερυπολογιστής όσο ο γερμανικός, ο Jupiter που ετοιμάζεται τώρα, ο Δία δηλαδή.
Mm-hmm.
Το ενδιαφέρον είναι ότι αρκετοί από τους ευρωπαϊκούς υπερυπολογιστές έχουν ελληνικά ονόματα, όπως ο μεγάλος υπερυπολογιστής στην Γερμανία, ο Δία, και επίσης ο Δευκαλίωνας στην Πορτογαλία.
Α, τι ωραία. Καλά, τώρα... Εμένα με έχει πιάσει η αρχαιοπρέπεια και η αρχαιολαγνία, αλλά ωστόσο...
Στη Γαλλία, βέβαια, στη Γαλλία είναι το πρόγραμμα το Ζουλ Βέρν.
Εντάξει, Ιούλιος Βέρν.
Ιούλιος
να
Βέρν.
Να βάλουν και αυτοί το δικό τους, τη δική τους παρακαταθήκη.
Πάντως, το είναι, ναι, ο δικός μας υπερυπολογιστής, με βάση τα τρέχοντα μέτρα, έτσι, θα είναι μεταξύ των πρώτων 20 στη λίστα των κορυφαίων 500 συστημάτων παγκοσμίως σε υπερυπολογιστές.
Άρα, ο φάρος είναι το εργοστάσιο, αυτό. Να το καταλάβουμε αυτό, γιατί εγώ δυσκολεύτηκα πολύ.
Λοιπόν,
ο φάρος είναι το εργοστάσιο, το AI, και ο δέδαλος είναι ο υπερυπολογιστής που θα είναι μέσα.
Ακριβώς.
Εντάξει,
μια χαρά το έχετε καταλάβει.
Τι
δηλαδή,
θέλετε να πείτε?
Σκεφτείτε το εργοστάσιο τεχνητής νοημοσύνης, τα AI factories που είναι αυτή η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, είναι πραγματικά εργοστάσια, αλλά νέα γενιά εργοστασίων, όπου οι μηχανές αυτού του εργοστασίου είναι ο δέδαλος στο χώρο του Λαβρίου.
Ναι.
Οι μηχανές.
Ναι, ναι.
Και τι κάνουν οι μηχανές? Αυτές επεξεργάζονται δεδομένα. Δεδομένα που μπορεί να είναι δεδομένα που να προέρχονται από το δημόσιο τομέα, από τον ιδιωτικό τομέα, και πώς θα επεξεργάζονται χρησιμοποιώντας τεχνολογίες high performance computing, υπολογιστικής δηλαδή υψηλής απόδοσης, και τεχνητής νοημοσύνης. για να κάνουν τι, ποια είναι, να παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης. Όπου σε αυτή την περίπτωση ποιοι είναι οι τεχνίτες που από τα παλιά εργοστάσια. Λέω, οι εξειδικευμένοι τεχνίτες τώρα είναι οι ειδικοί στην τεχνητή νοημοσύνη.
Άνθρωποι πάλι. Οι τεχνίτες είναι άνθρωποι.
Οι τεχνίτες είναι άνθρωποι.
Ναι, να το καταλάβουμε και λίγο. Ναι. Δεν είναι είναι άνθρωποι... θα είναι μόνο ρομπότ εκεί μέσα. Εννοώ, ξέρετε, ρομποτοποιημένες παρουσίες. Όχι. Δεν εννοώ συγκεκριμένα ρομπότ. Εννοώ μόνο κατασκευές, μηχανήματα κτλ. Θα εργάζονται και άνθρωποι.
Θα εργάζονται και άνθρωποι και τόσο στο χώρο του Λαβρίου, στο τεχνολογικό πάρκο, που θα έχουν την ευθύνη της συντήρησης του εξοπλισμού, αλλά η δουλειά, η υποστήριξη, δηλαδή η παροχή των ίδιων των υπηρεσιών, αξιοποιώντας το μηχάνημα, δεν θα γίνεται εκεί στο Λαβρίο. Θα γίνεται στο καινούριο κτίριο του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, μέσα στο κάμπους του Δημόκρητου, που είναι το καινούριο μας έξυπνο κτίριο, το κτίριο της τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο παραδίδεται το καλοκαίρι.
Το καλοκαίρι.
Εκεί θα στεγαστούν δηλαδή οι κεντρικές υπηρεσίες του εργοστασίου τεχνητής νοημοσύνης, mm-hmm. του ΠΑΡΟΥ.
Ναι.
Και για όλα αυτά αξίζει να το πω, αυτό. Δηλαδή, και αυτή ήταν γι' αυτό και χρησιμοποίησε και η Ευρωπαϊκή Ένωση την αναλογία του, τον όρο εργοστάσια τεχνητής νοημοσύνης, γιατί όπως είπαμε έχουμε μηχανές που είναι οι υπερυπολογιστές όπως ο Δέδαλος, έχουμε δεδομένα που επεξεργάζονται αυτές οι μηχανές, έχουμε υπηρεσίες που παράγονται, υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης, έχουμε τους τεχνίτες που είπαμε, τους εξειδικευμένους και έχουμε η λειτουργία αυτών των εργοστασίων. Το κανονιστικό τους πλαίσιο είναι ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Τεχνητή Νοημοσύνη, το AI Act. Η καινούργια νομοθεσία για την Τεχνητή Νοημοσύνη, που είναι ξεχωριστή σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί βασίζεται σε αρχές και αξίες για την ηθική και αξιόπιστη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.
Ναι,
που
γιατί...
είναι κάτι ξεχωριστό.
Βέβαια, γιατί τα έχουμε πει και άλλες
και
φορές
απαραίτητο.
Και θα τα λέμε πάλι και πάλι, γιατί ουσιαστικά έχουμε μπει σε ένα τούνελ, σε ένα μονόδρομο, δεν ξέρουμε πού θα μας βγάλει. Θεωρούμε ότι είναι μια μεγάλη εξέλιξη προς το καλό της ανθρωπότητας, αλλά μπορεί να έχουν ήδη προκύψει προβλήματα και θα προκύψουν κι άλλα, έτσι δεν είναι, κύριε Καρκαλέτση?
Όχι, είναι γι' αυτό, ναι. Και όλα και πλέον, δηλαδή εδώ ας πούμε να φέρω σαν παράδειγμα το δικό μου το Ινστιτούτο, το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, εδώ στο Δημόκρητο. Έχουμε οι ομάδες που ασχολούνται με τεχνητή νοημοσύνη, έχουν αποτελούνται από πάνω από 200 άτομα αυτή τη στιγμή. Και δεν είμαστε μόνο πληροφορικοί, έτσι.
Αλλά...
Παλιά έτσι ήταν. Δηλαδή είναι διαθεματικές αυτές οι ομάδες. Πλέον είναι απαραίτητο στις ομάδες μέσα να έχεις και ανθρώπους και νομικούς και κοινωνικούς επιστήμονες και πολιτικούς επιστήμονες και φιλοσόφους.
Σοβαρά, Πόπο, τώρα μου έχετε κεντρήσει πάρα πολύ το ενδιαφέρον.
Η τεχνητή νοημοσύνη πλέον από τη στιγμή που αγγίζει σχεδόν όλες τις πτυχές της καθημερινής μας ζωής, μας αναγκάζει τελικά να δημιουργούμε τέτοιες διαθεματικές ομάδες για να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε και όλα αυτά τα ζητήματα που προκύπτουν. Παλιά δεν ήταν έτσι. Όταν εγώ ξεκίνησα στη δεκαετία του 90 να ασχολούμαι με τεχνητή νοημοσύνη, τότε έκανα το διδακτορικό μου,
ναι,
στην επεξεργασία φυσικής γλώσσας, ήμασταν κάποιοι ταλέπουργοι επιστήμονες πληροφορικής που δεν μας έδιναν και ιδιαίτερη σημασία.
Mm-hmm.
Κάναμε το μεράκι μας, έτσι, την έρευνά μας σε αυτόν τον τομέα. Τώρα η έρευνα αυτή εδώ και 15 χρόνια και πάνω από 15 χρόνια βγήκε από το εργαστήριο και πλέον εφαρμόζεται στην κοινωνία. Και αυτό δημιουργεί καινούργια ζητήματα που σίγουρα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας. Και εμείς ιδιαίτερα στο Δημόκρητο εδώ και αρκετά χρόνια έχουμε δημιουργήσει τέτοιες διαθεματικές ομάδες ακριβώς για να αντιμετωπίζουμε αυτά τα ζητήματα.
Χρειάζεται αρκετός χρόνος, κύριε Καρκαλέτση. Τώρα βρίσκομαι στη δύσκολη θέση, τώρα που άνοιξε πολύ η κουβέντα, να σας αποχαιρετήσω. Ευχόμενοι και μάλλον υποσχόμενοι ότι μήπως και τα ξαναπούμε, και όχι μόνο τηλεφωνικά. Γιατί ο Δημόκρητος δεν είναι πολύ μακριά εδώ από την Αγία Παρασκευή, από την ΕΡΤ, έτσι.
Όχι,
ωραία.
Όχι.
Για να δούμε. Σας ευχαριστώ.
Να μιλήσουμε για περισσότερα πράγματα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καρκαλέτση. Καλή σας βράδυ. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω εδώ και σε όλους τους δέκτες, μέχρι αύριο έχει τεθεί σε συναγερμό η πολιτική προστασία, ειδικά για τις Κυκλάδες, που έχει πλήξει τόσο φοβερά η κακοκαιρία εδώ και αρκετές ώρες από το μεσημέρι και μετά. Προσοχή, προσοχή, προσοχή. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, γιατί σε λίγο ακολουθεί ο Σίλας Σεραφείμ, το Δελτίο Ειδήσεων, και μετά ο Δημήτρης Φαναριώτης. Ελένη, δεν θα συμφωνήσω. Οι ψηφοφόροι έτσι κι αλλιώς κρίνουμε με την ψήφο μας στις εκλογές. Αλλά λέω, υπάρχουν και πράγματα που είναι πολύ, ξέρεις, ασφαλές να καθόμαστε στην πολυθρόνα μας και να τα κρίνουμε όλα. Μπορεί να υπάρχει κάτι που να χρειάζεται να γίνει, δεν ξέρω αν με εννοείς. Τέλος πάντων, σε ευχαριστώ πολύ και σένα και όλους σας για τα μηνύματα. Σας ευχαριστώ. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Πολλά φιλιά. Peace.